Berrien atalaren, edukiak aparte, gaur sarean zehar hau hasteko, beste berri edo beste kontutxo txiki bat kontatu nahi dizuet, kasu honetan Ericsson, enpresaren presidenteak esan da, duela egun gutxi Bortz Elkom, Ericssongo CEOa esan dugun bezala, kezkatuta agertu da Europaren etorkizun industrialagatik eta ohartarazi du kontinentea museo industrial bihur daitekeela bere ustez enpresak urruntzen ari diren araudien ondorioz. Batez ere deigarria berri honetan, termino hori ezta, museo industriala. Berak esan duen bezala, goera honek sortu leike Europan zehar ez izatea enpresak behar dituzten baliabideak eta geratzea industriarik gabe, esan da, izan leikela leku oso turistiko bat, baino industriarik gabe. Analisiarekin ados egon gaitezke irtenbideekin, esan behar diot Borgeri, berak entzuten duelako sarean zehar, ez gaudela bat ere ados, batez ere eskatzen dutelako merkatu digitalen legearen ondorioz zorroztu diren neurriak pizkat ez hain zorrotz izatea, beste herrialdeetan ez direlako hain zorrotzak. Hori bidea zen leike, niretzat ez, baina ikusiko dugu.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzear.eus webgunera.
Zaren berrien atala hasten dugu orain, berrien momentua da eta berriak komentatzeko beti bezala nire aurrean daukat Borja Arbosa. Borja, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Ze moduz astea, ze moduz
oporretan.
Kontuak.
Oporretan. Eta nire ustez gainera teknologia berriak hartu dute opor berdinak. Izan dugu, maiatzaren lehena, eta baita ere izango dugu San Prudentzio Araban, Araban San Prudentzio eta maiatzaren lehena bitartean baita ere jendea subia hartzen du
akuedukto
guztiz. Orduan, eske gauzak oso utzik daude gure teknologia berrien gidoian.
Egia da, baina beti bezala eta gainera superhero jari pasua eman behar dugu izan delako protagonista aste honetan, beti bezala horrelako gauza gertatzen direnean agertzen da Europar Batasuna eta esaten du lasai, ni movidak egingo ditu dela, eta horretan hori gure atala da Europar Batasunaren berria.
Europar Batasunaren berria sarean zehar.
Kasu honetan Europar Batasunaren komisioaren, zuzenki esan da, Europako komisioaren, logo, gero Europar batasuna beste komisioa daukalako, bueno, en fin, es que Europako instituzioen movida gauza bat da. En fin, Europako komisioak, kasu honetan izan da gure salbatzailea, esan ez, bueno, a ver, segiten ari duen TikTok hemen. Ez da lehen aldia, bigarren ikerketa bat ireki diote TikTok sare sozialari, kasu honetan zerbitzu digitalaren legearen kontra joango suposatzen dela joaten direlako, konkretuki TikTok lite Frantzian eta Espainian abiarazteari ekin diotelako, ikertu gabe konkretuki ze eragin izan alduen osasun mentalaren zerikusian kasu honetan adingabeen artean. Konkretuki kontua izan da task eta reward task ze nahasi egin du botonetan. Bai. Task and reward ezaugarria sariak ematen dituela erabiltzailei interakzioak egitearren. Hau da, bideoekin interakzerakoan adibidez iruzkina jartzerakoan edo gustatzen zaizula ematerakoan sariak ematen dizu aplikazio honek, bueno, ezaugarri honek. Europako komisioak esan du hau pizkat arraroa dela eta ikertuko dutela, eta justu iragarpen horren ondoren Bitdance dela TikToken enpresa esan du, ezaugarri hauek kenduko ditugula, ez direla behar. Frantzian eta Espainian jarri zuten martxan lehenengo esperimentu bezala, eta esan dute, bueno, casi que no, ya Europako komisioak hasi bada hau ikertzen eta bar ezaugarri honen lehenengo astean. En fin,
bi hipotesi, edo ez itzaien gehiegi inporta esperimentu hau, edo ikusi dute hain gaizki hau Europako komisioak isun potoloekin etortzen dela,
claro,
atzetik
ikusi dute,
esan dutela, bueno, venga.
Ikusi dute segertatu den beste kasu batzutan, eta ja ikerketa ikusteakoan esan dute, mira, ez du merezi. Konkretuki pizkat gehiago azaltzen, TikTok lite esan dugun bezala, TikToken ezaugarri bat zen, bideoak ikusterakoan eta haiekin interakzioak egiterakoan, puntuak eta sariak ematen zituena, gero produktu eta zerbitzuak erosteko edo aldatzeko. Claro, honen arazoa da, lehenik eta behin, adingabekoek erabilaloa dute ezaugarri hau, ze egiten ari duten arriskutsu izan leike, eta bestetik hau are adikzio gehiago sortu leikela aplikazioaren gan. Ja, TikTok berez nahiko adiktibo da, justu irekitzerakoan agertzen delako ja edukia eta dau gogor un scroll infinito inoiz ez dela maitzen, ja hori adingabei ematen badiozu eta gainera sariak ematen badiozu hori egiteagatik konpultziboki.
Bai, eske TikTok jadanik aplikazioa ja bazen nahiko adiktibo. Hau da, eta ez da bakarra, Instagram edo bestelako aplikazioak scroll infinitua, zuk esan desun bezala, erabiltzen dutenak, eta azkenean ez daukatela bukaera bat, zuk hasi alzara, eta bideo txikiak ikusten, edo reel deitzen den bideo motzak,
bideo vertikalak,
edo ez daki zer, nor jarri duen, eta horren atzean denbora pillo bat eman alduzu. Eta hori, ja, beraz, bere ikerketa, bere investigazioa eta bere salaketa zeukala, ahots batzuk ja jarri dira onelako praktikak kentzeko edo debekatzeko. Hau esan da, eta Europar Batasunari buruz hitz egiten ari garelako, gogera esazu, kainaren 9an izango direla hauteskundeak.
Horrela da.
Europako Parlamenturako hauteskunde batzuk ja bukatu ditugu, Eta hilabete eta pikun daukagu beste batzuk.
Bai,
boskatu.
Horrela. Bueno, zelako eztabaida izan nuen duela bi aste justu hauteskundeak baino lehen boskatzearen movidarekin. Ezin duzu imaginatu. Bueno, Europak eman digun berri hau ez da bakarra izan, aldi berean beste, kasu honetan Europako beste erakunde batek, datuak babesteko Europako batzordeak, ni ez nekien erakunde hau existitzen zela, baina bueno, badirudi datuak babesteko
ez bakarrik existitzen dela, eta gainera pillo bat diru sarrera ematen diola Europar Batasunari isunekin.
Ah, amigo.
Uste dut pasaden urteko diru sarrerak argitaratu zituztela eta bueitu isunetan diru mordoa irabazi dute.
Txigurrenik. Bueno, badakigu dena den datuak babesteko. Ba,
ikusi duzu meme hau eriotza etortzen dela atea joka, bai. eta beste bat atzean, eta ikusten duzu nola jendea hilda dago atean, bai, atzean, bai. Ba, hori da zuk justu aipatu duzun Europar Batasunerako agentzia babesa.
Eske horrela da. Dena den, guztioko badakigu gero eta erakunde gehiago behar direla gure datuak babesteko. Euskadiko mailan, estatuko mailan, Europako mailan, uste dut
mundu mailan
baita, no, ez, urrengoa izango da aldundiek baita ere haien datuen babesarako agentzia egitea. Zergatik ez?
Errentagarria da.
Bai, errenta hori beste gaiona,
errenta orkestu. Itorpena egite como momentuan,
bueno,
gaude.
Bueno, ez dakizu ze aserren hauen. Ez que, tio, urtero, baino urtero.
Ez dizute dirua bueltatu?
Bai, bueltatuko diate dirua.
Ah, bueno, es, perdón.
Nahi nuken albeste.
Bueno, hori jendea guztia pasatze.
Bai, baino urtero bertatzen zait, berdina. Dela, nire alokaiu kontratua dagoela erregistratuta, Gaztelagun
Eusko Jaurlaritza
laguntzetarako Eusko Jaurlaritzan, eta aldi berean Eusko Jaurlaritzan baita ere dago erregistratuta bete beharrekoa delako.
Bai.
Ba, nire errentako zirriborran agertzen da Gaztelagunen diru laguntza, baino ez kontratua
zertarako eman duten
beraren dirua, eta urtero eskuz jarri behar dut, eta ja. Eske, eta kexatu nahi zirugarren aldiz esan ez, mesedez, jarri datu hauek, eske, no es tan difícil, o sea, beste datu hau hartzen ari baduzue, esaio zue, Eusko Jaurlaritzari datu hori ere pasatzea. En fin, ez dut ulertzen. Dena den, hau ez gure gaia. Gure gaia zen datuak babesteko Europako batzordeak ordaindu edo onartu prozedurari buruzko iritzia eman duela, eta spoiler, esaie ondo iruditu. Efectivamente, adierazi dute lineako plataformek hirugarren bide bat eskaini beharko luketela erabiltzaileen datuak baimentzeko eredu hoiek erabiltzerakoan benetako aukera izango litzatekeena. Hau da, hau esatea, eski, claro,
ez estatzeko doako aukera bat jarri behar duzu.
Correcto.
Punto, ta ya.
Correcto. Eta gainera, honen,
ez die behartu oraindik, eta ez dago isunarik.
Efectivamente.
Hori baita ere esan, berda. Baina badakizu gaztelea esaten den bezala, zure lagunaren barbak mosten ikusten duzunean, ez? Edo horrelako zerbait esaten bai, zuen.
Jarri zuen.
Las barbas de tu vecino, beaz cortar, eta hori guztia. Ba bueno, Europar Batasunak ez du gauzak utxik esaten. Baizik eta claro, esaten duenean da, lehenengo pausuak eman nahi dituelako, ba, araudi bat edo erabaki vinculante, beharrezkoa izango dena, eta bueno, ze ondorio ekarriko duen bide hau aukeratu dituzten hainbat eta hainbat
eta hainbat eta hainbat eta hainbat komunikabidei.
Keni web horri batean sartzen naizenean, ba, bitik bat edo irutik bat gutxienez izango nuke ateratzen zait banner hori, eta sandu bai kukiak onartu edo ordaindu eta ni kasu batzutan gaina esaten dut. No, ze suskriptzio, ze suskriptzio bat, ze arpidetza, nik ez nekien zeuke arpidetza bat zeukatela, eta momentuntan esaten dute arpidetza bat daukatela. Ez dakit, baina ja pizkat...
Aserrezau.
Bai. Beste espresio bat erabiltzeko sorian dengoen, baina agian ez da oso...
Potrota daño zaude?
Bai,
perfecto.
En fin. Ustia esan da.
Gainera, honen erruduna, benetan, izan da, datuak babesteko Espainiok agentzia. Txosten hori egin zuela, esanez, bueno, en fin, zela beharrezkoa, ez estatzeko aukera doakoa izatea. Orduan, eta gainera, uste dut argi dago, o sea, es que es contar dos y dos, pentsatzea arauaren espirituaren kontra doala. Hau da, datuak babesteko egiten badugu araudi bat, o sea, eskubide bat ematen badiogu herritarrei, eskubide hori ezin da ordainpekoa izan.
Beitu, ni uste dut Espainiako agentziak egin duela interpretazio literal, gaztelera esaten den bezala, araudiak irakurriz, eta hemen ez du ezer esaten, edo zer konkreturik esaten, esesko aukera doain izan behar den, eta egin du interpretazio estensiboa da, ez badu esaten, hau ezin dela egin, ba, egin daiteke. Eta, zuk esan duzun bezala, Europa etorri da bere interpretazioa edo bere ikuspuntua emoteko, eta esan dute, bueno, bai, baina hau irakurrita ikusten dugu intentzioa dela eskubide berberak izatea zeuk independiente de ze aukera hartzen duzun.
Claro.
Eta agian behar dena orain da araudia obetzea,
zehatzagoa izatea,
zehatzagoa bai,
hau doakoa izan behar da.
Bai, zeren, normalean hori oso ez da raroa, askotak abokatuak esaten dugu errealitatea aurre pauso bat ematen duela beti legearen gan, eta normala da, legea beti doa errealitatearen atzean, eta adaptazioak egunero egon behar dira. Orduan, ba, zer ikusiko dugu urrengo ez dakitze denboran, baina bueno, agian ikus eta kontatu dezakegu moztuko dutela behin betirako praktika hau. Uh-huh. Espero dut horrela izatea benetan.
Uh-huh. Abokatuek baita ere esaten duzu beste esaldi oso on bat dela, lege bat egiteak ez duela errealitatea egiten.
Bai, baita ere.
Eta hori baita arrazoi asko dauka. En fin, espero dugu komunikabidek orokorrean atxera pausu bat ematea arlo honetan, baina suposatzen dut Europako Komisioak bere izunekin sartzen den arte ez dugula ezer konponduko. Por cierto, TikTok buruz hitz egiten ez du komentatu, estatu batuetan ere arazoak izaten ari dituztela, hor erdi gatazka, bueno, badekizue, estatu batuetan movidak izaten ari dituzte, bueno, movidak montatu dituzte txinaek, bueno, hori, ez dutela nahi TikTok txinako enpresa baten eskuetan egotea. Horrelako zerbait, ez burja?
Bai, horrelako zerbait. Gogora desagun, zuk esan duzun bezala, movida hori China eta Estatu Batuen artean datorrela Trump administrazioa zegoen momentutik. Orduan, ja danik bain bat urte pasatu dira, eta azken astean jakin dugu Amerikako Estatu Batuetako parlamentuak, kongresuak, onartu duela lege bat, beitu lege baten bidez egin dute, eta eman diotela epe, uste dut iran 9 hilabetetako epea izan dela, ByteDance enpresaria, hau da TikToken administrazio eta jabetza eskubide guztiak dauzkana,
TikTok saltzeko, bai, edo izteko.
Edo izteko, gutxienez, Amerikako Estatu Batuetan blokeatuko dute, eta zin izango da deskargatu
ez erabili.
Hori da.
Gainera, esaten dute, bueno, itxi edo Estatu Batuetako 100% den enpresa bati saltzea. TikTok Estatu Batuetan akordio bat egin zuen Oracle, Oraclerekin haien zerbitzariak izateko orakleko azpiegituran eta bar, precisamente estatuatuen gobernua pizkat posik izateko datuen tratamenduari buruz zenbait arau betetzeko. Nola diren amerikarrak baita? Beste batzuen datuak haien zerbitzarietara pasatzeko problemarik gabe, ahora, haienak beste herrialdetan izatea. Ojo, eh?
Bueno, eta badakigu ze...
Bueno, Europa osera, tabete dugu.
Baina, bueno, kasu honetan, esan dugun bezala, China eta Amerikako estatu batuen arteko gatazka, guztio gogoratzen dugu nola junzen Huawei. Claro. Enpresarekin, baita ere, hau moztuko dugu, ez dugu txiko beren aplikazioa, Google eta Huawei arteko integrazioa kendu, Huawei bere aplikazio propioak garatu behar, eta hori guztia, ba, ez dago nahiko hurbil, baizik eta, ba, ez engertatu atzo.
Ja, duela urte batzuk izan zen. Hori baita ere, bederatzi abetetan ikusiko dugu ziurrenik, azkenean salduko dute edo aldaketaren bat egongo da, baina bueno, ikusiko dugu. Eta Amerikako beste enpresei buruz hitz egiten, barkatu, estatu batuen enpresei buruz hitz egiten, komentatu dezakegu, azken egunetan argitaratu dela Alt Store Appleko mugikorretan beste denda aplikazio bat beste aplikazio denda bat izateko badakizue Europar Batasunaren legea dela eta merkatu digitalen legea Applek onartu behar duela beste denda bat izatea bere mugikorretan, printzipioz mugikorretan, iPadetan eta bar, neurri hauek ez dira martxan jarri, baina mugikorretan bai, aukera eman behar dute beste aplikazio denda bat izateko, eta lehena izan da Alt Store. Izen oso...
Bai, alternativo store.
Oso alternativa, efectivamente. Dena den, denda hau ez da doakoa. Urtean, 1,50 euroko arpidetza eskatzen du gehi zergak, Applek aldi berean kobratzen duelako Core Technology Fee deitzen den zerga bat, zerga, kuota bat aplikazioa instalatuta izatearren. Applek esaten du, azkenean, bere azpiegitura teknologikoa hardwarea kasu honetan ez dela doakoa, ordaindu behar dela.
Bai, beraiekin ez ere ez da doakoa.
Efectivamente, euro terdi. Imaginatu dezakezuen bezala eta Androiden gertatzen den bezala Alt Store instalatzeko hainbat pantalla agertzen dira esanez kontuz beste lekuetatik jeitzitako aplikazioak arriskutsuak izan leike, noskual. Eta onartu behar duzu hori, bi edo hiru pantailetan.
Baina ez dute berrikusten kobratzen dutenaren
ez, kobratzen diote aplikazioari
existitzagatik
hardwarea erabiltzeagatik.
Vale, venga.
O sea, ez dute berri, claro, zu Alt Store hau ez duzu jaisten Appleko dendatik. Jaisten duzu
eta antibirusa ez diote jartzen
antibirus.
Apple ez daki zer den hori.
Dena den, Alt Store hau sorpresatxo batekin dator dela emuladore bat, kasu honetan Game Boy Advance emulatzeko aplikazio bat dakar instalatzen duzunean, un poco de premio sari bezala erosten duzulako edo ordaintzen duzulako 1,50 euro hoiek, eta Alt Storek esaten du haiek jasotzen duten dirua bai bideo honetatik bai Patreon sistematik bideratu nahi dutela beste aplikazioen garapena sustatzeko.
Eta zer moduz doa emuladorea inigo?
Ez du frogatu.
Ez? Pentsatzen nuen zuk Nintendo zeukan edo zein gauza erosten zenuela.
Ez. Eta gainera Alt Store hau berdin zait. O sea, quiero decir, orain arte ez dau aplikaziorik ni instalatu nahi nuena nire iPhonean, ez dagoena Apple Storeen. Bordun, bueno. Berdin zait.
Orduan ez diozu arrakasta handirik imaginaten
es. Ez, osea, azkenean Androiden gertatzen den bezala, Androiden duela urte asko aukera zegoen beste lekuetatik aplikazioak instalatzeko,
eta orain di jarraitzen du.
Eta Amazon App Store existitzen da, eta bar, eta azkenean ia gehienek instalatzen dute aplikazioak Play Storetik.
Bai, hori egia da. Baina, bueno, baita ere egia esan da aplikazio, bueno, bai, batzuk doainezkoak dira edo kobratzen dizute, baina egia esan da gainera arpidetza bat ordaindu behar baduzu ja ez da oso atraktiboa. Eta ez da gainera kasu bakarra Applek ireki behar izan duena bere sistema operatiboan, ez da?
Claro, aurten ere NFC irekitzeko aukera jarri behar dute berdin, osea, beste behin ere esango dut Europar Batasuneko legea betetzeko, eta kasu honetan NFC ireki behar dute beste ordainketa entitateak, bankuak batez ere, Apple Pay bezalako sistema bat jartzeko aukera izateko. Hau da, urren gurtean 2025ean izan leike Google Pay ikustea iPhone batean. Teknikoki izan leike, ikusiko dugu aber interesatzen zaien edo ez.
Bai.
Precisamente justo grabatu baino lehen komentatu duzuna, Borja, jende askok erabiltzen du Apple Pay, eta viceversa, bere iPhone eta bere Androidetan Google Pay hor dagoelako.
Bai.
Eta nik kasu honetan erabiltzen dut Apple Pay oso eroso delako erabiltzeko. Orduan, en fin, beste aplikazio bat jarriko dut berdin egiteko. Ez
bai.
Dauka zentzurik.
Gertatu beharko leike arazo bat edo zuk zerbait hor falta botatzea,
claro,
edo aplikazio berri bat etortzea ez dakit zenbat ezaugarriekin Apple Pay edo Google Pay berdin zait ematen ez dituena, eta zer izango da, zen azkenean funtzionamendu oso simplea dauka, zuk zure txartelaren datua jarri eta ordaindu behar duzunean NFC txiparekin pasatu datafonaren gainetik eta ordaintzen duzu eta ja.
Claro.
Ni baita ere egia esan da ikusi dut Google Wallet, ez dakit Apple Pay badaukan edo ez, daukazu laukea sartzeko hegazkinen bileteak,
bai, berdin,
edo museo eta parke tako sarrerak,
bai, edo garraio txartelak ere Espainian ez, baino beste herrialdetan bai,
bai, edo diskontu kupoiak,
bai, bai, berdin, es que azkenean
bueno, hori dira el chocolate del loro, hau da, nik ezin du kontatu zenbat aldiz erabide dugan ordaintzeko txartelarekin, eta zenbat aldiz erabide dugan, nik ez dut hegaldiak hartzen asko.
Ez, egun eroz duzu hegaldi bat
hartzen? Ez. Hartzen dut agian bat urtero eta ja gehiegi. Orduan horrelako ezaugarriak, ba, bueno, bai, ondo, baina ez dizute gehiago gehiegi ematen,
claro,
aldatzen pentsatzeko.
Ez que, azken finean, iPhone bat erosiko baduzu Google-eko aplikazio guztiak erabiltzeko,
yeah,
imagina, zertarako erosi duzu iPhone bat.
Bai. Osea,
gainera, Android hardware arloan merkeagoa izan da, erosi Google Pixel bat eta ya está.
Gogoratzen dut txiste bat egin esaten duda da McDonald'sera jun eta ensalada bat eskatu.
Claro, que hau berdin berdina, ez dauka zentzurik, eta egia da, eske es inork ez du horrela iPhonea erabiliko, baina bueno. Musikari gabe geratu.
Bueno, ez da. Gauza gehiago kontatu dezakegu musika tortzen den bitartean.
Bueno, musika bueltatu da. En fin, musikaz aparte, beste kontutxo bat komentatu nahi nizun, polemika egon delako azken egunetan Telefonikarekin bere urte betetzean. Bueno, Telefonika konkretuki apirilaren 19 bete ditu 100 urte,
kompainia
bezala, horrela da. Gainera oso iragarki polit bat egin dute, Espainiako erregeak agertzen dena, Telefonika bere momentuan konkretuki lehenengo nazioarteko deia egiterakoan hor zegoen Espainiako erregea Alfonso
XIII,
bai, efektibamente, eta kasunetan egin dute iragarki bat gaur egungo presidentearekin, Paieterekin, eta gaur egungo erregearekin, Felipe VI. Oso polita iragarkia, osea, ikusteko da, eta Zabondo, so guai. Movida izan da, pasaden urtean, prentza hor batean jarri zutela, urte betetze honetan, itzaliko zutela, kobreko sarea, hau da ADSL, batez ere, eta telefono analogikoa.
Bueno.
Claro, datu hori emanda ez dute ezer gehiago esan, jende askok suposatu du hori horrela izango zela, eta egia da iragarkian agertzen direla Paiet eta Felipe sare berria konektatzen, pisten. Claro, sare berria ja badago.
Bai,
2008-tik por lo menos.
Metabertsoa dirudiena gainera, oso...
Naiko futurista,
bai.
Eta bar, a ber, baita saldu behar da. Orduan jende askok suposatu du, momentu honetan, ja, ADSL linea guztiak itzaliko zutela, eta komunikabide batzutan esan dute ere... plan aldaketa egon dela. Eta, claro, telefonikak esan du, a ber, ez, hau, ideia bat zen, helburu bat zen,
propaganda, marketing,
baina ez diogu inori itzali zerbitzua abisatu eta teknologia saldatu gabe. Lo que tiene mucha lógica, es que komunikabide batzutan,
bai, bueno,
zenbat mierda jartzen diren.
Clickbait, clickbait.
Plan aldaketa, ez, bueno, helburu bat zen, eta egia da, egun bezala, ba, zentua dauka esatea, egun urte hauek betetzerakoan sare aldaketa bukatu dugu. Super
bai,
guai.
Bai, bai, oso polita bezala, geratzen
super,
da.
Super polita.
Agian ez da oso realista, baina, bueno, hori ja beste gauza bat da. Bai, momentu batean etorriko da, ez? Momentu batean izango dute estaldura guztia zuntzarekin, eta momentu hortan ja, kobrea jungo da...
Ziurrenik urte honetan zehar, oza, urtea bukatu baino lehen, ja, kobreko azken zentralak itzaliko dituzte. Ikusteko dago baita, zegertatuko den, kobre, fizikoki kobre guztiarekin. Leku batzutan kentzen ari dutela, baina beste batzutan ez. Eta hor, patxadetan geratzen ari da, eta, en fin. Baina horretaz aparte, ba bueno, sorionak eman aldiogu telefonikari. Eta uste dut honekin ja bueno, Googleen podcast plataformaren itxiareri buruz hitz egin dugu?
Bez, ez dugu komentatu.
Ba bueno,
agian ez zaio inori importa eta horregatik.
Correcto.
Hau da, gure podcast hau Google Podcasten entzuten ba desue, posible dela.
Bai.
Jakin dezazuten ez denbora askorako zeren eta Google Podcast zerbitzua Google anuntzatu du itxiko duela, bueno, jadanik itxi duela Amerikako estatu batuetan.
Bai, maiatzen egin zuen.
Eta urrengo hilabetetan, uste dut bi hilabetetan, eta ekainera arte, daukatela denbora guztiz izteko herrialde guztietan, mundu mailan, eta ja, ba, zure podcast nahi baduzu kontsumitu Googleekin, ba, YouTube Music, ezta?
Hori da, bueno, YouTube orokorrean, YouTube ja aukera ematen du zure RSS feed hori pasatzeko baino, YouTubeen ere argitaratzeko, orduan, ba bueno, hor zure podcasta bideoan konbertitzen dute eta hor, orduan ja aukera hori badago. Egia da planteamendu pizkat ezberdin egiten ari dutela kasu honetan, hau da, Google Podcasten edukia ez zegoen Googleko zerbitzarietan, YouTubeko kasuan bai aukera daukazu baita ere. Zu eskuz igotzeko bideo eta bar, eta hori podcast batean bihurtzen dute, baina ez dauka arpidetzeko beste plataformetatik arpidetzeko aukera, así que
bueno,
claro, ba bueno,
gutxienez guretzako berri ona jadanik YouTubeen ja gaudela.
Hori egia da.
Ez dugu ezer beste plataforma batean sartu behar. Imaginatu Google Podcast izten dutela eta hurrengo egunean jartzen dira Google Sound.
Izaleike Google izan da, osea, batean agertzen da product vice president manager ez dakizer, esan ez, buala, ze ideia izan dudan, bateratuko dugu YouTube Music ahotzeko oharrekin eta egingo dugu Google Sound. Super guai. Eta martxan jartzen dute eta 6 urte geroago itxi
edo erosten dute konpainia bat jadanik hori egiten duena eta
edo jo que sé, edo zen gauza izan daiteke. Horrelako musika plataformei buruz hitz egiten eta ja atal hau isteko titulolik gabe izan derako hau desastre. Titulor bat izan daiteke zuretzat, a ber, hau irakurri
duzun. Aldatuko ditugu paperak.
Sintonia jarriko dugu?
Venga.
Ez daukat berria aurrean, baina bueno, gutxo gora bera, memorias kontatu aldizut, zaitu harrituko, baina bueno, entzuko duzu.
Titulol.
Bueno, titulonen paperak aldatuta, esan behar dizut, Spotifyko zuzendaria, Daniel Ek, harritu dela, bera bai, bapatean arazoak daudelako Spotify barruan, ezaugarri berri batzuk geldotzen hasi dire, bueno, bere garapena geldotzen hasi dela, eta bueno, arazo batzuk sortzen ari direla, 1500 pertsona kaleratu eta gero.
Oh, ibo. Eta erridura da 1500 pertsona lan bat egiten ari ziren eta orain ez dago inor lan.
Horrela da, esan du, ai ba, baino aia ez du inork egiten, claro, guztiak kaleratu dituz.
No, normalena horrelako operazio bat egiterakoan, eta nik ez dut operazio hori inoiz ere egin, baina imaginatzen dut, bere lana geratzen diren pertsonekin sakabanatzen da importantea bazen. Edo efizientzia, edo horrelako plan bat ateratzen dela.
Edo posible bada. Kasu
bai, partekatzea, bai.
Quiero decir, nire departamentuan pertsona bat joan da, duela biru aste eta ez dute inorekin ordezkatu eta lan gutxiago egiten ari da, zergatik igurgarren pertsona hori ez dagoelako. Bueno. En fin, horrela egiten da batutan enpresa, es que no que se va, bueno, pues que se vaya, pues oso ondo.
Ba, horretako planak agian egin beharko lirateke, batez ere konsideratzen baduzu bere lana egin beharrezkoa dela jarraitzea.
Claro, es que egin aldugu Elon Musk bezala. El que se quiera pirar, que se pire. Eta enpresaren euneko amarra geratzen zaizu.
Cri.
Efectivamente. Ba, onaino berrien atala, eskerrik asko beti bezala Borja, gurekin berri teknologikoa komentatzeagatik.
Espero dut urrengo programan gehiago izatea.
Eta orain bideojokoei buruz hitz egingo dugu Gaizka Carmonarekin.
Sarean zehar.
Bueno, uste dut gezur bat esan dudala, Gaizka Carmona, arratsaldeon.
Arrastion, bai.
Bueno, ezagutzen duzu, tipo hau, sinvergüenza hau, Gaming Roomeko zuzendaria.
Ino, zeuke, ez deko zu punto medio horiek. Osa, egun baten deitzen dozta zu profesionala, ta prentza, ta marabillosoa, eta beste guen esaten dozta zu sinvergüenza banazela. Osa, ados jarri, nio,
baina, zergatik esan dizut gaur sinvergüenza, asalduko dut. Atalau prestatzen, eta ez, justu hori, orain esan duen bezala, suposetzen da Gaizka datorrela bideojokoei buruz hitz egiteko. Ona heldu garenan esan dit, bueno, titulo le egingo dugu. Jo, bueno, a ver, ondo, Borja que zuelako titulo le egin, ez du topatu, vale, baino ideia zen, azken hilabetetako bideojokoen berriak pizkat laburbiltzea, eta bar, eta zu, has pasado de mi puto culo, eta egiten nahi duzu, nahi duzuna.
Gezur oso handi bat esan duzu.
Zergatik.
Ez deko gutako titulol.
Sí.
De cómo es titulolak.
Ah, vale, bueno.
Amigo.
Singular o plural en Berdinsight. O sea, azken hilabetetan videojokoetan gertatu dena, te la suda completamente.
A ver, Hollow Knight aurkeztu da, eta BAFTAk izan direz, baina ez deko golango notizia berezirik. Gainera, gauzan jadatetan gauz ekainetik oso hurbil, orduen gero eta berri gutxiago dau, porque ekainera itxauten ari direz.
Aha, osea, da zure sintonia den drop bezela, itxaron behar dugula, justu momento horretan arte, eta
batean puazka. Ahí está, oso noin jokulertzen dago.
Eta hor berriak.
Hori da.
Eta bitartean ordun zure proposamena da titulol bi egitea.
Titulol bi. Dekogu gogorra eta dekogu esain gogorra. Biak direz nahiko kuriosoak, porque gainera nahiko teknologiko bideojoko gauzak direz, oza direz biak batera. Ordun nek uste, nek uste ez dozu zara entzun. Eta entzun badozuz, ba, okei, okay, kurioso. Baina, aziko gara suabetik, porque gogorra maiera dago gutxiko dugu.
Vale, perfecto, ba, prestakuntzarik gabe, badakizue horrela egiten dugula titulol, bere atalaren momentua, ez dakit zergatik den, hau horren, xa, yo estoy muy confundido. En fin, titulol.
Titulol.
Orain bai gaizka botai dazu, ze daukazu niretzat gaur.
Nonork inventaude jende askok betianik izan nahi dauana. PC gaming supercafetera automatiko bategaz.
Ah,
paken uno.
Vale.
Nerdforge, vale. Nerdforge barkatu kanalak, YouTubeko kanalak, hibrido nahiko potente bat sortu dau. PC gaming baten artean eta kafetera baten artean.
Ah, vale.
Osea, zeuk egon altzera zeure, jo que se, No Man's Sky, Cyberpunk 2077, berdin jat jokatzen eta botoi bat bultzau eta kafe bat izan.
Vale.
Zuzenean. Orden gauza, nola hostia egin da beha, porque nahiko bueno, curioso da.
Ba, txasi batean jartzen...
Zein txasian.
Pff,
claro, sartu bar jatzu ordenagailu bat eta orain izango dizkizut ze spek dituan, baina sartu bar duzu ordenagailu bat eta kafetera bat. Claro, tamaina nahiko handia izan behar dago.
A ber, eskuz egin dezakezu kutxaren bat bi gauzak hor jartzeko.
Ba, kasu honetan modifikatu egin dabe Corsair 1000D kutxa bat. Dala, kutxa oso handi bat. Nivel de handia admititzen dago mikro ATX plaka bat eta ATX normal plaka bat, uste dirazala. No, de hecho, admititzen dago EATX, Extended ATX, dala ATX handia, ba, servidoretan eta ikusten duguna, eta mini ATX plaka bat gainera ere azmititzen duguna. Era berean, simultaneoan, bi ordenagailu izan aldo uskorritzen. Ordenagailu eta.
Nola? Bi ordenagailu, o sea,
bi ordenagailu, bi plaka, bi ordenagailu.
Eta kafetera.
Ez kasuenetan, egindabena, izan da, jarri mikro ATX plaka, eta kafetera, bi ordenagailu beharrean.
Vale.
Jarri beharrean, o sea, bi plaka, jarri beharrean plaka eta kafetera.
Kutxa horretan, berez bi ordenagailu jarri.
Berez bi ordenagailu jarri daikos. Eta gainera bata handia, vale. Dala extended ATX.
Vale.
Normala baino handiagoa. Orduan, kutxa honetan, ba, atxeko partean esan dezagun, jarri da ordenagailua, eta aurreko partean dirazala, erdia eta erdia, más o menos, egin da bena, aurreko partean jarri dabe sistema guztia. Claro, modifikazio pila bat behar izan ditu, porque adibidez, kafeterak eukan plakatxo bat temperatura mantentzeko, pues temperatura behar dagoalako, zertako nahi dezu temperatura. Badeko zu grafika bat, amigo.
Bueno, argazki bat ikusiko dugun bideoan pizkat ikusteko zei buruz di joan hau. Osea, a ber, rollo nahiko moderno daukat.
Rollo oso guapoa da.
Diseñoan gainera azken hilabetet, bueno, azken, bai, hilabetetan batez ere asko ikusten da rollito hau egurrarekin, egurra, horrela palo batzukin beltz eta bar, osea, nahiko...
Noktuak duela mila urte dara ma hori ditzen.
Bai, baina, bueno, orain egiten dute horrelako diseinuak formatu handian zure etxean, zure...
Hor dau.
Zure, bueno, ba, zure gelan jartzeko.
Hor ikusten danez, atzeko erdia ordenagailua da, eta horreko erdia kafetera guztia. Egin dizkioten mila modifikazio, de hecho, uste, refrigerazio elik garen tubuak dara mazala kafera mateko?
Es que, kafetera, horretan, kafe makina ez da ikusten, ikusten da...
Ez da horretik, ez da lako kafe makina.
Kafea erdi tik zerbait
hori da movida, ez da la kafe makina txeko... zeu jartzen dozuz granoak goian molitzen ditu eta pasatzen claro, ditu kafetera
a ber, baina ni kafetera superautomatiko bat daukan nire txean eta ikusten da, ba bueno, kutsa bat dela hori guztia, komponente hori guztiak daukazela barruan baina hau, ez bueno, bai, kafea ikusten dago eta ya está, eta
amigo.
Beste guztia auskalo, ez?
Orduan, egin dabe nahiko movida. Kafetera da Moka Master bat, modifikatu, bakien interesen neuk ez dakit kafeteren inguruan. Vale. Litro geta bost admititzen dau, vale. Deposituan, eta dire zugutxa bera berronta geta mar bat euro. De hecho, Corsair 1000D kutsa soilik dire 600.
Bueno,
kutsa soilik.
Kutsa...
Nahiko berria da, nahiko berria da, las cosas como son, eta da servidoreko kutsa. Así que nahiko... Nahiko curioso. Ikusten badezu gero beste irudi bat dau, ez dakit aurkituko desun. De hecho pintxa baldezu neure pantalla nahi badezu. Ta ikusten da, de hecho, aurreko parte guztia nola egin da ben hau salón de tu casa, baina kafetera den itzuran. Eta atzean ikusten dira ventiladoreak eta moida guztia, eta horrean ikusten duzu hemen filtroak, esi embudeoak, esi moida guztia.
Jarrikoet.
Hola, nik usta ikesu. Ahí lo llevas. Da naiko, vale. Naiko curiosa. O sea, quiero decir, jarri da behar plantita bat agusti.
Ez dut, ez tan mierda ere ikusten. Ah, bai, bai, begira, planta. Jarri
plantita bat agusti.
Bai, 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 berrar txiki bat.
De hecho, eskuman ikusten desun ventiladorea hori urdina gana, vale. Da urrekoa. O sea, quiero decir, ez da ordena gaiuko, da urrekoa. Kutsan aurrean jarri da bena. O sea, da naiko curioso.
Bai.
Eta, horrez gain, ikus daikegu baita be, gauza oso kurioso bat, eta zeu dinesu. Bueno, hainbat arazo dauzala, eta guztia imprimatu dituzte irude imprimagailu baten hainbat pieza, ba, jarriak izateko eta moia guztia, baina, karo, lehen nola ditzen dut, botoi bati ematean automatiko kikafe bat izatea.
Ba, botoi batekin.
Arduino!
Claro, hori logikoa da, hau da, kafeteraren kontrolak ordezkatzeko edo osatzeko, pues Arduino bat, bai.
Neuri dirudit una jodida maravilla, o sea, zeu etxean sauz, telelana eitzen, ta de repente inozu, bof, como entraría un café, ta puto ibat pulsatzen de su zeure ordena gaiuan, ta café bat deko.
Kontutxo bat asalduko dizut, etxean basauz telelana egiten, nahi duzun lehena izango da zure maiatik jeiki eta kafeterara joan pizkat, fin, zure ipurdia mugitzeko.
Bueno, neukikusiodaz setupean mini neberak zituzten jendea monsterra vale. Fresko izateko. Telelana egiten.
Coño. Coño, jeki pizkat, en fin, es que a ver.
Inigo diño hori berak dekolako mai bat jeikitzen dana soy.
Baina jeki eta beste eta etxearen beste leku atera joan, o sea, quiero decir, nire lanean gaur egun gustatzen zaidan gehiena da nire
mugitu zaitezkela.
Jaikitzea eta beste leku atera joatea norbaiti laguntzera edo jo que sé, edo kafe bat hartzera, o sea,
kafe bat hartzera. Ba izango duzu ordenagailu bat en la sala de servidores. Kafe bat hartzera.
Es que
locura. Fin. Eta nero gustatu jat asko, hemen jarri da ben titularra dela kafetera automática con ray tracing. Porque gainera de con hardware que ikusi eso taño, bueno, chiquicho a de mentira, kutxa oso handia de, porque de con vale. Hardwarea da i7a malaumilla zazpireunka vale. RTX 4070 Ti bategaz.
Vale.
O sea, hardware hori ordenagailu baten direz aprox 1800 euro. Hardware hori soilik, más la cafetera, más la kutxa.
A ver, spoiler bat egingo dizut ere, normalean horrelako bideoak egiterakoan montatzen da ordenagailua, eta gero desmontatzen da, eta batzutan saldu, beste batzutan pisak berri zu.
Ez dakit, de hecho, kutxa tal cual dagoan saldu egin daben, edo sorteago egin daben, edo blango zeo zer, ez dakit.
Izaleke. Azkenean, kafe makinaren zatiak ezin dituzu kendu, o sea, quiero decir, kafe makina hori ya deseginda dago, o sea,
lógicamente.
Ya ez dauka zentzurik berriz egitea, baino kafe makina kutxa horretan saltzea edo ematea, pues bien, pues En fin, beste titulol bat daukazu nire.
Beste titulol bat daukot, baina honetako inigo jarri beharko dezu Twitcheko tituloan edo sarean sareko tituloan edo nadalakoa masa masortzi jarri barko desu.
A ver,
titulo irakurriko etzu.
A ver
titulo irakurriko etzu.
Itxoin gogoratu behar dizut lehenik eta bain sarean zehar publiko guztientzeko programa dela.
Bakit
bigarren ez daki zenbat irratietan emititzen den programa hau, eta ez nau ziur guztietan adingabekoen satietan gauden edo ez uste dut batzuetan bai. Eta hirugarren a ver gracias.
Gamerrak haien grafiken potentzia alkilatzen ari dabe. Enpresa batetara. Enpresa
vale,
horrek...
Vale. Onaino ondo.
O
sea, onaino hau eginda beste...
Beste askotan, minerian eta ez minerian baitabe, eginda.
Eta garapen proiektu batzutarako, garapen, bueno, ikerketa proiektu batzutarako, vale. Hasta
movida da, enpresa hori, dagoala, grafika horiek erabiltzen, ia generatibaren bitartez,
aha.
Plus amazortzi kontenidoa generatzeko.
Eta onaino gaizka kartuera esatia, eskerrik asko gaizka horreko arte, tititita, tata.
Da naiko kurioso, de hecho, porque no kira kurriet, eta inot, joder, un poco ida de olla. O sea, badakit gertatzen ari dala eta duela gutxi hasi da nahiko potente izaten, baina al nivel de zeuk akilatzen desun grafika erabiltze.
Hombre,
otro nivel.
Azken finean, ba, esan dakoa, sistema hori beste kontu batzuetarako erabileike, eta badakigu normalean pornografiaren industria beti bilatzen duela gauza originalak egitea.
Eta ia generatiboa sartu da deien horretan.
Eta ia generatiboa sartu da hor,
pues, movida gainera
con consecuencias morales oso arraroak. Ordun horretan ez gara sartuko orokorrean.
Neuk esango dutzut beste datu bet, eta nahiko kuriosa, porque neuk ulertu daiket puntu batean arte dinosola, beitu. Neuk nere ordenagailua dekot, ez de denbora guztian erabiltzen, eta monetizau nahi dut.
Bai, kontx, bueno, monetizau
nahi dut, erabiltzen ez doan denbora.
Monetizatzearen movida, ba, kripto txamponekin egitea.
Kripto bros!
Ja, pizkat, en fin, zure ordenagailuaren potentzia sobratzen bazaizu. Dauz ikerketa proiektu batzuk.
De hecho, bai.
Horretara emateko zure potentzia.
Edo de hecho, ez de zuzertan eman behar, saldu daik, bueno, ezu, zero problema gabe.
Vale.
Ba, enpresa honek, bere erabiltzaiak, dinogu, holan dinogun, erosten ditu bakizu zerekin ordaintzen dian haien potentzia?
Kripto txamponekin, ez.
Jo, Fortniteko skinak. Beste nivel bat, nahiko potentea. Claro, honek zer albidetzen dau kasu askotan, pues adibidez, zeuk badeko zu amairu urte, eta zauz piziadísimo Fortnitera.
Y a las pajas.
Adibidez, niño, zeuk zara esan desuna hau emititzen zala frazor infantil.
Berri honetan dau guztia gaizki, o sea,
noski dau la guztia gaizki.
Tengo santitik aurrera guztia gaizki.
Lógicamente, suposatzen da, empresa honek dekon softwarea dinogun zeure grafika erabilia izateko, suposatzen da dekola instalatzerako momentuan botoi bat non hori deshabilitatu daiteken erabili ezin izateko. Baina claro, hori da un checkbox. Neuk programatzen dodas checkboxak eta bakitzenak, eta hori da un checkbox. Osa, tekizio. Eta gainera, justo horren ostean, irakurtzen nebala ikusten dezu, ez dezu ikusten segertatzen da zure grafikadas. Orduen, zeuk txekeatzen dezu ez erabiltza hortarako, baina ezin daikezu jakin erabiltzen dan edo ez.
Claro. Ordun, es que dena gaizki, es que dena oso gaizki.
Eta gaina, gertatzen ari dira, nahiko gauza potenteak, porque dinosun, bueno, oye, generatzen dituzte mierdak, que da totalmente amoral, baina generatzen dituzte mierdak, hain nahi deusanak, edo, okay, baina Twitter bombardeatu zan duela egun batzuk, Taylor Swiften más 18 irudiekin, generatuta ia generatiba baten arira.
Ay, Dios mío.
O sea, te voy a decir, de hecho, Twitterrek inoiz egin ese bala, inoiz egin ese bala, blokeatu eban Taylor Swiften buskedak.
Claro, normal.
Lógicamente.
Normal.
Es que, lógicamente.
O sea, ezin dugu teknologia interesgarri bat garatu jendea gauza txareta raro entzat.
No, baina generativa erabiltzen da gauza on askotrako, baina beti da lo mítico de que lo malo sobresale, eta kaso honetan gertatu da.
Claro, baina hori labanekin bezera, o sea, al final
lo mismo.
Esto es como un cuchillo, o sea, eta beti esaten dugu. Baina es que hau
ya, a ver, señor Baterago.
Es que de nagaiski, de
nagaiski. Niños, no alquilen sus gráficas.
De nagaiski. En fin, hau da gaurkoz.
Hau ekira siguiente cosa, Danak. Bai, a ver.
Es que benetan, es que
baina, basenekian, hau ekbisek.
Es
pues ahora hay Maki.
Egia esan da, azken egunetan ez dute zer teknologiari buruz begiratu eta irakurri, ordun Borjarekin komentatu dugunaz aparte. Es el gehiago, así que en fin.
A menos chico gordo.
Ale. Bueno, es un programa de
dibujos. Ale, yo.
Píscate, spam egin.
Ah, bueno, bai. Gaming Room, entzun dezakezue, nahi dezuten podcast plataforman, Google Podcast tenez, porque desabagertuko den, como Google Plus.
Bai, hori kontatu.
Baina, entzun daikezue e-booksen, Apple Podcasten bagauz, bueno, mentira, de hecho, estamos rotos, baina, Iñigo, por favor, lanain! Bagauz Spotify.
A ver, sus esto duzu, astean zehar egiten dudan. Ni mantentzen ditut podcast guzti hauek, plataforma metan eta bar, baina Apple ez du nahi, zure karatula, zure irudia, ez zaio gustatzen, orduan,
ez du nahi, Igor resoluzio, kambiale un pixel, kambiale el nombre,
bai, izen aldatu beharko dut, bai. Gamer Room, plataforma gustitan.
Nahi dezutenean, eta grabatzen degula domeketan arrastiko soietan geure Twitcheko kanalean twitch.tv/euskadi.
Hori dirua ematen duen.
Horrek dirua ematen duen. Bueno, suskribitzen bazari, bestean ez dugu osterik ematen. Vale. Baina eskertzen da asko zeuek hori hotxe.
Bideo jokei buruz entzun nahi baduzue, Gamer Room, plataforma gustietan esan dugun bezala. Gaizka, eskerrik asko ez dakit.
Como que no, Iñigo, benetan, neukamen kontenidu ekartzen dutzut da ez dostazu eskerrik
Gaizka, merci, avec plaisir, dogua.
Gero arte.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Ba, unaino zarean zehar edizio honetaz, egia esan da ez dakit zein zan dena, por programa soa, nahiko larri izan da, baina bueno, esken zatiaz ez nahi sarduratzen. En fin, eskerrik asko beti bezala Mikeli berrikuspen teknikoan egoteagatik, Borja eta Gaizka ekarri dute gaur edukia eta beti bezala programa honen emisioa, irratietan dauden ekoizpen eta teknikarien taldei esker egiten da. Gure urrengo saioa da, ja pizkanaka denboraldiaren bukaera gerturatzen izango da bi aste barru, eta bitartean gure webunean gaude batez ere sareanzehar.eus. eskerrik asko eta urrengora arte, agur!